Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 1-sentyabr shanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Paralimpiya o'yinlarida o'zbekistonlik dzyudochi Sharif Xalilov kumush medalni qo'lga kiritdi. Barak Obama Ozarbayjonda qotil askarning ozod etilishidan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. Belarusda internet ijtimoiy tarmoqlardagi muxolif guruhlar administratorlari hibsga olindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Oq uy prezident Barak Obama armanistonlik harbiyni o'ldirgan ozarbayjonlik askarning ozod etilganidan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. Obama prezident Ilhom Aliyevning askar Ramil Safarovni amnistiya qilish qarorini mintaqadagi tanglikni yumshatish va murosaga erishish uchun qilinayotgan harakatlarga qarshi deya baholadi. Harbiy Ramil Safarov 2004 yili Vengriyada o'tgan NATO o'quv mashqlarida armanistonlik harbiy Gurgen Margaryanni bolta bilan o'ldirgani uchun bir umrlik qamoq jazosini o'tayotgan edi. 1991 yilda Yerevan tomonidan qo'llangan arman separatchilari Ozarbayjonga qarashli Tog'li Qorabog' mintaqasini qo'lga olganidan so'ng ikki davlat o'rtasida urush boshlangan. Urush oqibatida kamida 30 ming odam o'lgani aytiladi. Londonda o'tayotgan 14-chi paralimpiya o'yinlarining 2-chi kunida o'zbekistonlik dzyudochi Sharif Xalilov kumush medalni qo'lga kiritdi. 73 kg vazn toifasida bellashgan Xalilov yarim finalda rossiyalik Shabdan Qurbonov ustidan g'olib bo'ldi. Final bosqichida esa ukrainalik Dmitro Salaveyga kurashni boy berdi. Yozgi olimpiya o'yinlaridan so'ng o'tkaziladigan paralimpiya musobaqalari nogiron va jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun eng yirik xalqaro sport tadbiridir. 29 avgustdan 9 sentyabrgacha bo'lib o'tadigan 14-chi paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston sharafini 10 nafar sportchi 3 sport turi bo'yicha himoya qilmoqda. Yozgi olimpiya o'yinlarida O'zbekiston olimpiya jamoasi 1 oltin va 3 bronza medalni qo'lga kiritib, jamoalar ro'yxatida 47-chi o'rinni egallagan edi. Pokistonning Peshavar shahrida ro'y bergan portlashda kamida 6 kishi halok bo'ldi, 11 kishi jarohat oldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bomba o'rnatilgan avtomobil Peshavar shahrining janubiy qismidagi masjid yonida portlatilgan. Hozircha hech qaysi taraf portlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olgani yo'q. Bundan avval Taliban harakati Peshavar shahrida shunga o'xshash portlashlar va xudkush hujumlarni uyushtirib kelgan. Peshavardagi portlash kimga qaratilgani ham hozircha noma'lum. O'lganlarning barchasi oddiy fuqarolar bo'lgan. Belarusda Davlat xavfsizlik komiteti internet ijtimoiy tarmoqlarida muxolif guruhlarni boshqarib borgan 6 nafar fuqaroni hibsga oldi. Bu haqda mamlakatdagi Vesna inson huquqlari markazi ma'lum qildi. Minsk shahrida 4 kishi, Vitebsk shahrida esa 1 kishi hibsga olingani aytilmoqda. Vesna markazi ma'lumotiga ko'ra, hibsga olinganlar uylarida tintuv ishlari o'tkazilgan va ularga tegishli kompyuterlar musodara etilgan. Onlayn guruh administratorlari internetdagi faolliklari bo'yicha bir necha soat davomida so'roq qilingan. Hibsga olinganlarning 3-tasi qo'yib yuborilgani aytilmoqda. Minsklik Pavel Yevtixiyev va Andrey Tkachovlarga mayda bezorilik aybi qo'yilib, 5 va 7 kunlik qamoq jazosi belgilangan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Mustaqillik bayram munosabati bilan tabrik yo'lladi. O'z tabrigida bosh kotib Birlashgan Millatlar Tashkiloti va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik, jumladan O'zbekistonning Afg'onistondagi muhim roliga ham to'xtalib o'tdi. 2014 yilga borib Afg'onistonda xavfsizlik sohasida yangi shart-sharoitlar vujudga keladi. Afg'onistonda va umuman mintaqada barqarorlik hamda iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan mintaqaviy sa'y-harakatlarni yanada qo'llab-quvvatlashingiz va bunda ishtirok etishingiz g'oyat muhim ahamiyatga egadir, deyiladi prezident nomiga kelgan tabrikda. 31 avgust kuni Toshkentdagi O'zbekiston Milliy bog'ida Mustaqillik bayrami munosabati bilan tashkil etilgan tantanali marosimda prezident, hukumat rasmiylari va davlat tashkilotlarining tanlab taklif qilingan vakillari ishtirok etdi. Mustaqillik bayrami tadbirlari 1 sentyabr kuni ham davom etadi va unda toshkentliklar va poytaxt mehmonlariga bayram marosimlarida qatnashish imkoniyati beriladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan saytimiz www.ozodlik.org da tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Endi esa bugungi eshitirishimiz uchun hozirlangan batafsil lavhalar taqdimoti bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. Bayram. Toshkentda O'zbekiston mustaqilligi 21 yilligiga bag'ishlangan bayram konserti bo'lib o'tdi. Hibs. Shortan neftigazni 29 avgust kuni qora niqoblilar bosdi. Oqibat, O'zbekiston parlamentining eks-deputati Shuhrat Nusratov 7 yilga qamaldi. Tazarru, Qirg'iziston mustaqilligi kunida eks-prezident Akayev mamlakat xalqidan uzr so'radi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan mustaqillik kunini o'zingiz uchun bayram deb bilasizmi deb so'radik. Bugungi dasturimizdan qurultoy davra suhbatining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. 31 avgust kuni Toshkentdagi Milliy bog'da O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligiga bag'ishlangan rasmiy tantanalar bo'lib o'tdi. An'anaga ko'ra tantana prezident Karimovning ma'ruzasi bilan ochildi. O'zbekiston prezidenti o'z ma'ruzasida mamlakatdagi iqtisodiy o'sish haqida gapirdi. Shu bilan birga prezident mamlakatga tahdid qilayotgan harakatlarga ham to'xtalib o'tdi. Bayram konsertini hamkasbim Abdulla Iskandar tomosha qildi. Prezident nutqini ham u diqqat bilan tingladi.
Munaqqash peshtoqlardan sirli ohang taralur. Yurak nidolariga onasan.
Demak, Abdulla Rafikovni juda chiroyli talaffuzdagi juda chiroyli teksti bilan, matni bilan boshlandi. Ana shundan keyin O'zbekiston prezidentiga darrov so'z berildi.
So'z O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovga.
Demak, O'zbekiston prezidenti ancha xorg'in yoshiga munosib tarzda ko'rindi. Endi shu yoshdagi odam shunaqa ko'rinsa kerak, endi 21 yil burungi prezident emas. Demak, O'zbekiston prezidenti o'z nutqini 21 yil davomida O'zbekiston dunyo xaritasida eng mustahkam sarhadlari ma'lum bo'lgan bir davlat sifatida o'rin olganini e'tirofi bilan boshladi.
21 yil juda qisqa muddatdir. Lekin O'zbekistonimiz shu davr mobaynida hech shubhasiz 100 yillarga teng bo'lgan masofani bosib o'tdi. Biz eski mustabid tizim uning asoratlari va mafkurasidan butunlay voz kechib tobelik va qaramlik davriga barham berib o'z sarhadlari.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z nutqida, demak, O'zbekiston juda katta iqtisodiy rivojlanish yo'ldan borayotganligini ham, demak, aytib o'tdi.
Aholimizning real daromadlari jon boshiga 7 barobar, o'rtacha pensiya miqdori qariyb 9 barobar, oylik ish haqqi esa 18 barobar oshgani, odamlarimizning umr ko'rish darajasi o'rtacha 7 yilga uzaygani, yoqilg'i va g'alla mustaqilligiga, o'zimizni o'zimiz go'sht, sut va boshqa iste'mol mollari bilan to'liq ta'minlashga erishganimiz bularning yaqqol tasdig'idir.
Demak, bu O'zbekiston prezidentining bayram tantanalari davomida so'zlagan nutqidan bir parcha. Yana nimalarga
e'tibor bering? Javobida mana ko'rdingiz, mana har 3ta kishidan bittasi internetga ulanadi, juda ko'p odamlarda avtomobillar bor deb aytib o'tdi va ayni paytda, demak, bugungi yaxshi hayotimizni ko'ra olmaydiganlar haqida ham gapirib o'tdi. Bu ham har yilgi gaplardan birisi.
Xavfsizligimizga tahdid solayotgan har qanday balo qazoning oldini olishimizni talab etmoqda. Hozirgi kunlarda ham bizning tanlagan yo'limizga shubha tug'dirish, kechagi davrni ko'rmagan tajribasi yetarli bo'lmagan yoshlarni yo'ldan ozdirishga, istiqlolimizning ma'no mazmunini soxtalashtirishga, bizni yana eski qolib va tobelikka qaytarishga urinadigan kuchlar va harakatlar bugun kam emas.
Demak, kuchlar va harakatlar kam emas dedi va bunga nima qilish kerakligi javobini ham O'zbekiston prezidenti Karimov javobini ham o'zi berdi.
Lekin bu kuchlar bir haqiqatni anglab olishi kerak. Bugun biz kechagi 90-yil yillarida o'ta sodda, hech qanday siyosiy tajribaga ega bo'lmagan odamlar emasmiz. Biz bugun mustaqillik yillarida katta qiyinchilik va sinovlarda toblangan, dunyoqarashi, siyosiy va fuqarolik saviyasi, ijtimoiy faolligi o'sib borayotgan o'zbekona aytganda, biz bugun oqni qoradan ajrata oladigan xalqmiz. Nima deysizlar shunga?
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 21 yilligiga bag'ishlangan bayram tantanasida qilgan nutqidan ba'zi parchalarni eshitdingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, davom etamiz. Kunning boshqa muhim voqea hodisalari to'g'risida batafsil xabar berishga harakat qilamiz. Xushortan neftigaz rahbarlari hibsga olindi. Joriy yilning 29 avgust kuni ertalab Shortan neftigaz unitar sho'ba korxonasi idorasini avtomatlar bilan qurollangan qora niqoblilar bosdi. Maxsus uyushtirilgan operatsiya natijasida korxonaning bir qator rahbarlari hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka Ozod muxbiri xabar qildi va bu xabarni muxbirimiz Sadriddin Ashur tekshirib o'rganishga urinib ko'rdi.
31 avgust kuni Ozodlikning elektron pochtasiga Ozod muxbirlaridan birining ushbu xabari kelib tushdi. 2012 yil 29 avgust kuni soat 10:30 da Shortan neftigaz unitar sho'ba korxonasi boshqarmasi idorasida O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan maxsus operatsiya o'tkazildi. Ya'ni shu kuni yuzlariga qora niqob taqqan qurollangan maxsus xizmat zobitlari ishtirokida korxona boshlig'i Ilhom Norchayev Xursandovich moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olindi. Avvaliga ushbu qora niqobli guruh Ilhom Norchayevning G'uzor tumani markazida joylashgan hovlisiga hujum qilib reyd o'tkazgan va ko'plab miqdordagi pul mablag'lari va noqonuniy moddiy boyliklarni aniqlagan. So'ngra Shortan neftgaz boshqarmasiga kelib, direktor xizmatxonasiga bostirib kirib, uni ham hibsga olishgan deyiladi bu xabarda. Bu xabarda aytilishicha, shu kuni Ilhom Norchayevning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari, bir vaqtda G'uzorning Shortan futbol klubi prezidenti Baxtiyor Turdiqulov ham hibsga olingan. Ozodlik bu voqeani tasdiqlash uchun Shortan neftgaz korxonasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan korxona xodimi bu xabarni tasdiqlamadi ham, inkor ham qilmadi. Mening hech narsadan xabarim yo'q. Bugun ishga chiqdim. Hozir rahbarlardan hech kim yo'q. Ertaga qo'ng'iroq qiling, deb go'shakni qo'yib qo'ydi korxona xodimi. Ozodlik shundan so'ng Shortan futbol klubi mulozimlaridan biri bilan bog'landi. Mikrofonsiz suhbatda u haqiqatan ham 29 avgust kuni Shortan neftgaz korxonasi idorasini qora niqoblilar bosganini tasdiqladi. Ha, xabarimiz bor. O'sha kuni Shortan neftgaz idorasini bosishgan ekan. Bizning klubimiz prezidenti Baxtiyor Turdiqulov hozir daprosta ekan. Ilhom Norchayevni ham hibsga olishibdi deyishdi. Bizning bilganimiz bori shu, dedi Shortan futbol klubi mulozimlaridan biri. Shortan neftgaz korxonasida 2012 yilning 10 fevraldan maxsus reyd o'tkazilib, 11 nafar korxona mansabdor shaxslari va xodimlari hibsga olingan edi. O'sha voqeadan 10 kundan so'ng korxona direktori o'rinbosari Soat Abashov hibsga olinishga sanksiya olish uchun sud binosiga keltirilganda o'zini Qarshi shahar sudining 2 qavatidan tashlab yuborib halok bo'lgan edi. 2012 yilning 21 aprelda Shortan neftgaz korxonasining bosh muhandisi Otabek Qurbonov ham uyushgan jinoiy guruhga sheriklikda ayblanib hibsga olingan. Bu boradagi tergov ishlari hali ham nihoyasiga yetmagani aytiladi.
Tinglayotganingiz dastur davomida yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Oqibat: O'zbekiston parlamentining eks-deputati Shuhrat Nusratov 7 yilga qamaldi. Tazarru: Qirg'iziston mustaqilligi kunida eks-prezident Akayev mamlakat xalqidan uzr so'radi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan mustaqillik kunini o'zingiz uchun bayram deb bilasizmi, deb so'radik. O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan sobiq deputat Shuhrat Nusratov 7 yilga qamalgani kuni kecha ma'lum bo'ldi. 91 yilda O'zbekiston Oliy Kengash sessiyasida prezident Karimovni keskin tanqid qilgan Nusratov iqtisodiy jinoyatlarda ayblangani aytilmoqda. Ayni paytda ozodlik manbalari suhbatlashgan Nusratovni qamoqda ko'rganlar Navoiy koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan sobiq deputatning sog'lig'i yomonlashgani va nihoyatda ozib ketganini aytgan.
Bundan qariyb 20 yil muqaddam O'zbekiston Oliy Kengash sessiyasida prezident Islom Karimovni keskin tanqid qilgan sobiq deputat Shuhrat Nusratovning hozirda 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgani aytilmoqda. O'tgan yil iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan sobiq deputat Nusratovning Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi qarori bilan 2012 yilning fevral oyida 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingani jamoatchilikka endi ma'lum bo'lmoqda, deydi O'zbekiston Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.
Iloji bo'lmadi, yana bir ulug' bilan bog'lanib ularni bir yaqinlari bilan nima qilmadim, mana keyinchalik manga ma'lum bo'ldi, mana buni qamoq jazosiga shu yanvarmi fevral oyida shu qamoq jazosi o'sha 7 yilga qamashgan ekanda.
Ayni paytda ozodlik manbalari suhbatlashgan Nusratovni qamoqda ko'rganlar Navoiy koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan sobiq deputatning sog'lig'i yomonlashgani va nihoyatda ozib ketganini aytgan. Shuhrat aka nihoyatda ozib bir siqim bo'lib qolgan deb aytgan, ismi sir qolishini istagan sobiq mahbuslardan biri. Siyosatdan uzoqlashgan va so'nggi 20 yil mobaynida asosan tadbirkorlik bilan shug'ullangan 65 yashar Nusratov qamalgunga qadar Toshkentdagi pivo ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekiston shirkati boshqaruvchilardan biri bo'lib ishlagan.
Pivo chiqaradigan demak o'sha korxonaga ishga taklif qilishgan, buni o'sha boshqaruv nimasi bu qilib ana o'sha yerda ishlab endi ishlashni boshlagandan keyin bu o'sha ayb qanaqadir ayblar qo'yilib o'sha demak iqtisodiy masalalar bo'yicha ayblar qo'yib qamoqqa olingan.
Shuhrat Nusratov 1991 yilda O'zbekiston Oliy Kengashining 7-chi sessiyasida Milliy xavfsizlik xizmatini shaxsan prezidentga bo'ysundirishga qaratilgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tashkil qilish to'g'risidagi qonunga qarshi gapirib shunday degan edi.
Organi razvedki, kontrrazvedki со всеми техническими средствами и отдаются в руки одного человека. Это немыслимо, это невозможно, этого нельзя допустить, товарищи. Или нас ждет судьба 37-40-х годов.
Razvedka va kontrrazvedka organlari barcha texnik vositalari bilan birgalikda bitta odam, ya'ni Karimovning qo'liga berib qo'yilmoqda. Bu mumkin bo'lmagan bir narsa. Bunga sira yo'l qo'yib bo'lmaydi. Agar bunga yo'l qo'ysak, bizni 37-40 yillardagidek qatag'onlar kutadi. Oqibatlarini hatto taxmin ham qila olmaymiz. O'rtoqlar, bizni kutayotgan dahshat ko'lamini taxmin ham qila olmayapsizlar. Ayniqsa bizning prezidentning jilovsiz xarakterini hisobga olsak, ertaga bizni qamashadi, ertaga sizni qamashadi degan edi 1991 yilda O'zbekiston parlamenti minbaridan turib so'zlagan Nusratov.
Последствия нельзя прогнозировать. Особенно учитывая необузданный характер нашего президента. Завтра посадит нас, вас посадят.
O'sha sessiyadagi nutqidan ko'p o'tmay Nusratov Quybishov tuman, hozirgi Mirzo Ulug'bek tuman partiya qo'mitasining birinchi kotibi lavozimidan olindi. Kanadada yashaydigan o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov sobiq deputatning qamalishiga Karimovning uzoq yillik kin adovati sabab bo'lgan degan fikrda emas. Ayni paytda sobiq deputat Shuhrat Nusratovning Toshkentdagi oila a'zolari sukut saqlamoqda.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
O'zbekistonning qo'shnilaridan biri Qirg'iziston o'z mustaqilligining 21 yilligini O'zbekistondan bir kun oldin 31 avgust kuni nishonladi. Shu kuni ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan mamlakatning birinchi prezidenti Asqar Akayev 14 yillik hokimiyati davrida yo'l qo'ygan xatolari uchun qirg'izistonliklardan uzr so'radi.
Mustaqil Qirg'iziston Respublikasining birinchi prezidenti fizik olim Asqar Akayev 2005 yilda Lola Qizg'aldoq inqilobi deb nom olgan xalq isyoni natijasida hokimiyatdan ag'darilgan edi. Olomon Bishkekdagi hukumat uyini ishg'ol qilib turgan bir paytda uni kuch bilan tarqatish taklifini rad etib, mamlakatdan chiqib ketishga qaror qilgan Asqar Akayev o'shandan beri Moskvada yashaydi. Qirg'iziston mustaqil davlat deb e'lon qilinganiga 21 yil to'lgan 31 avgust kuni ozodlik muxbiri 67 yashar Asqar Akayev bilan suhbatlashdi.
Mana 14 yil mamlakat tugagan yillarda men sizlerden işeniminin prezident olup işledim. Güçümdü, bolgun bilimimdi, cumşadım. Jakşı oy tilekminin iştep verdim. Tura kemçilikler dağı boldu. Çoğun kemçilikler de getti. Oşunduktan, mına uşul uçurdan paydalanıp, jalpı kırgız kalpınan oşul menden getken kemçilikler. Oşul mezgilde olu, giyinki mezgilde olu Kırgızstan'a ters tasir tegizgen oşul. Кечирим турал суроого уруксат бериңиздер.
Мен сиздин ишончингиз билан 14 йил президент бўлиб ишладим. Юмшоқлик билан, яхши ният, ой билан давлат идорасини бошқардим. Тўғри, бу йиллар давомида муваффақиятсизликлар бўлди, катта хатоларга йўл қўйилди. Шунинг учун мен бугунги фурсатдан фойдаланиб, агар қилган хатоларим Қирғизистоннинг ўшандаги ва ҳозирги вазиятига салбий таъсир қилган бўлса, бутун қирғиз халқидан кечирим сўрайман, деди Асқар Ақаев. Президент сифатида йўл қўйган камчиликларга тўхталган Асқар Ақаев, Қурманбек Бакиевни кичик завод директорлигидан вилоят губернаторлиги, сонгра эса бош вазир вазифасига кўтарганини ўз президентлигининг энг катта хатоси деб баҳолади.
Мен жаңы дорды, жаңы мамлекеттүүлүктү түптүп кеңесте сөзсүз эми көп каталыктарды эле кетти. Ошонун ичинде экономика чөйрөсүндө деле каталар кеткендер балким, саясий чөйрөсүндө кадрлардан себеби өзүңөр билесиңер кадр тандоодо дагы бул эң негизги маселелердин бири ал жагынан дагы кеткен каталыктар санап келе жаткан көп катачылыктардын ичинде Бакиевди кичинекей заводдун директоринен өстүрүп отуруп эки областка губернатор кийин премьер министр кылып бийлик алып келгеним мына 2005-2010 жылдар көргөзгөндөй эң чоң катамдын бири болуптур. Мына элге мамлекетибизге абдан чоң зыян келтирип кетти
дея икрор болду Кыргызстандын илк президенти Азатлык менен сухбатта. Курманбек Бакиевни мустакыл Кыргызстан ва унун халкына эң катта зыян жеткизген шахс сыпатта тарифлаган Аскар Акаев, Бакиевни хакимият тепасиге алып келген өзү болгону боюз, бу зыяндын бир чеккесиге өзү хам масул экенин тан алды. Акаев томонадан хакимиятка келтирилген Курманбек Бакиев 2005 жыл март айында Акаевнин өзүн хайдап жиберди. 2010 жылда эсе Бакиевнин өзү айны шундай халк исяны васитасында Кыргызстандан хайдалып, Беларусьтан башпана тапты. Азатлык мухбири менен сухбат давамында Аскар Акаев Кыргызстан саясий сахнасына жаңы авлод саясатчылары келип, мамлекеттин бир пайтлардагы Марказий Осиядагы демократия оролчасы деген оброюну кайта тиклашыга үмүт билдирди.
Жаңы күчтөр саясий келиш үчүн дагы шарт керек. Асмандан эле түшө калбайт да. Эми мен сырттан туруп аны айта албайм. Менимче кыргыз калкы ар дайым жаратып келген күчтүү лидерлерди мына Чыңгыз агабызды айтсам болот. Эгер биримдик болсо, кыйынчылыктардын баарын элибиз жеңип чыгып, Кыргызстанды демократиялык күчтүү мамлекетке айлантууга жетишебиз деп мен терең ишенем,
деди 31-август күнү Азатлык мухбири менен сухбатташкан Аскар Акаев.
Азатлыктын эркин микрофону кызматыңызга шай. +420 612 612 713 +420 773 267 230. Өзіңізні қызықтырген маузуларда фикір білдірін, сізні қиниятген муаммалар болса айтын, куақ болуятканыңыз вақия хадисалар хақыда замандошларыңызге хабар берін. Қоңырағыңызны күтіп қаламыз. +420 602 612 713 яки +420 773 267 230.
Mustaqillik kunini o'zingiz uchun bayram deb bilasizmi? Bu savolni erkin mikrofon eshitirishiga 31-avgust kuni qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizga berdik. Ular bilan o'tkazilgan muloqotlar bilan saytimizda ozodlik.org saytida batafsil tanishishingiz mumkin. Hozir esa bu dasturimiz davomida birgina muloqotni, bir kattaroq guruhni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Demak, erkin mikrofonga murojaat qilgan vodiylik Bejizjon aka bilan o'sha savolimiz atrofidagi suhbatni tinglang.
Bejizjon, yoshingiz nechida?
Yoshim 52-da.
52-da. Demak, mustaqillik e'lon qilinganda sizning yoshingiz 31 da bo'lgan ekan. Aql to'lib, aql tish chiqib, suyaklar qotgan vaqt. Siz uchun, oilangiz uchun mustaqillik qanday bayram?
Endi bu ota-bobolarimiz mana Rossiya mustamlakasidan keyin, Sovet davridan keyin mustaqillikni juda kutganmiz. Vatanimiz ozod bo'lishligini, obod bo'lishligini o'zimizni endi prezidentimiz, boshqalar bo'lishligini kutganmiz. Lekin biz uchun endi xalqimiz, davlatimiz mustaqil bo'lganligi uchun mustaqillik bayramida.
Siz o'zingizcha bir bayramlar reytingini tutsangiz, O'zbekiston kalendardagi bayramlar reytingini tutsangiz, nechinchi o'rinda turadi shu bayram?
Bayramlar reytingi bo'yicha qanday desam bo'ladi? Unchalik emas mustaqillik bayrami. Nimaga desangiz, yana bilmadim-ku, endi
ko'pchilikda reytingda eng pastdami yoki teparoqdan bir ikkinchi, uchinchi o'rindami, qandayrog'ida?
Endi avvalo yangi yil bo'ladi. Uchinchi o'rinda hayit bayramlaridan keyin.
Nima uchun birinchi o'ringa chiqara olmayapsiz?
Chunki mustaqillik bo'lgandan keyin biz nima desak bo'ladi? Xalqimiz oldingiga qaraganda yaxshi yashamaydigan bo'ldi. Oldin hech kim chirchga chiqib ishlamardi, hamma ish bilan ta'minlangan edi. Oylarni vaqtida olardi, xalq yaxshi yashardi.
Keling, siz bilan men oddiy fuqaromiz. Xalq haqida gapirish huquqini prezidentga berib qo'yganmiz. Siz keling, o'zingizni hayotingiz misolida aytingchi, shu 21 yil davomida sizning hayotingizda, oilangizning hayotida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Oilangiz yaxshiroq yashadimi, yashay boshladimi 21 yil davomida yoki o'sha start pozitsiyasidan unga qaraganda yomonlashdimi?
Yo'q, buningida emas. Avval yaxshi yashardik. Haligi yildan yil yaxshi deb qo'shiq ham aytishyapti-yu, lekin bu menimcha hozir unaqa emas.
Yaxshi yashash degan iborani qanday tushunasiz siz?
Endi yaxshi yashash deganda ishing bo'lsa, ishing tayin bo'lsa, oilaning maoshing bo'lsa, oilangga lekin ro'zg'or tebratishga yetadigan bo'lsa, endi shuni yaxshi yashash deymizda. Lekin biz O'zbekistonda bunaqa emasda. Qayerda ishlasangiz, oylik ish ham yo'q endi. Bir oylik ham yo'qda, normalni.
Mana siz hozir Rossiyadasiz.
Aha.
Nima ish qilyapsiz?
Beda svarki ish qilyapman.
O'zbekistonda ham shu svarki ish topish mumkin-ku. Odamlar uy solayapti, korxona tashkilotlar qurilish qilyapti.
Yo'q, bu yerdagi topganimdaqa pul topa olmayman endi. Chunki bu yerda oylikni yaxshi berishadi. Endi uyga jo'natib turibman, yaxshi pul topaman, $1000 oshib pul jo'nataman.
Xuddi shu ishni shu rejimda qilsangiz, Rossiyadagi rejimda ishlasangiz, O'zbekistonda nechta pul topgan bo'lardingiz?
Yo'q. Bu yerda bunaqa pul topish qiyin. Bunaqa pulga bunaqa suvarchi ishlatishmaydi. Tashkilotlarda ham boshqa joyda.
Mana o'zbekistonliklarda tashqarilagani to'g'risida 100 minglab deymiz, millionlab deymiz. Ayniqsa biz Ozodlik radiosi juda ko'p e'tibor beramiz, tashqarilagani to'g'risida ko'p gapiramiz. Bir qarashda bu jarayonni to'xtatishni ham iloji yo'q, chunki xalq ko'payapti, tug'ilish katta, tug'ilish darajasi, ishchi kuchi ko'p. Balki bu tabiiy holdir, bu mustaqil yoki mustaqil emasligini aloqasi yo'qdir bunga. Nima deysiz?
Yo'q, menimcha unday emas. Oldin paxta ekardi, paxtani hamma dalaga chiqib ishlardi. Vaqtida oyligini olardi, pul berardi. Lekin bilmayman, hozir nimagadir fermerlarda 5-4 odam ishlaydi, 5-4 oila ishlaydi endi. Ko'p odam ishsiz. Buni sababini bilmadim. Lekin o'zimizda ham hamma narsani qilsa bo'ladi, lekin ashu narsalar amalga oshmayapti-da.
Nima yetishmayapti? Aql yetishmayaptimi, tajriba yetishmayaptimi?
Endi
tashkiliy jihatdan juda mustahkam mamlakat, tashkiliy choralar yetishmayapti desak.
Yo'q, menimcha masalan bir biznes yuritaman deb bir firmam yo bir narsa ochib, davlatdan kredit olib ish qilaman desangiz, bir bizga o'xshagan oddiy fuqarolarga unaqaga yo'l yo'q-da. Masalan, kredit olish uchun aynaqa xususiy banklar bor, banklardan foiz baland juda ham, yo bo'lmasa bir narsa mashina, bir narsani zalogga qo'yish kerak, ashaqa garovga qo'yish kerak. Davlat tomonidan beriladiganda endi oddiy odamlarni olish qiyin-da.
Ha, bo'pti, yana bayramga qaytaylik. Mana kecha erta edi, bugun tabrikleydigen kün, ertegem tabrikleydigen kün, şu müstakillik bayrami iken, bayramin kutluğ bosun, dip, ailezge, dostlarizge, bir telefon kıldiyiz mi ateyle bayram bilen tabrikleş için? Ya ki kılmakçı mısınız?
Ya keçirası, ben şuna sana kılmadım. Esin de hem yok da hazır işteydi, yazır bugün. Lekin köp adam mesela aşina oyunlar, başkalar, telefon kılışmaydı yani değil mi? Nimaga dur aşinaka. O ne kadar seviyesi falan bayram mas sende. Yedi, yana bir tanesi şundan faydalanır benim o Rusya'da yürüyen, işleyerken, başka hem yurtlarımızın parçasını yine müstakilliği bayramla tebrikleyim ben. Sizler arkalık.
Yo, hazır hazır şu suhbat tufayli bu gaye kep kaldı mı? Bu
tabriklar edip gaye kep
kaldı. Yo ki var mı dozu?
Yo bu benim hayalimde hem yoktu. Ertege bayram mı gidiyorum ya da işteydik.
Vadilik Bejijon bilan erki mikrofon eşittirişi doirasida suhbatlashdik. O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30-avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Qurultoy eshittirishining bugungi sonida ana o'sha qonun muhokama qilinadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondagi xususiy mulk haqidagi yaqinda qabul qilinayotgan qonunni muhokama qilamiz. Demak, Senat xususiy mulkni yanada himoya qilishga oid qonunni qabul qildi. O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30-avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlar to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Senatning qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaning ozodlikka aytishicha, yangi qonun xususiy mulkning yanada himoyalanishiga xizmat qiladi. Demak, bugungi qurultoy eshittirishimizdan oldin Svetlana Ortikovaning gaplarini yozib oldik. U kishining ovozlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Bugungi eshittirishimizda, demak, Toshkentdan huquqshunos Gulnora opa Eshonxonova ishtirok qilmoqda. Gulnora opa, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Xorazmdan Adeliya Xudoybergenova ishtirok qilmoqda. Bir jabrdiyda sifatida, mana uyli tortib olingan bir jabrdiyda sifatida nima qilmoqda, qatnashmoqda. Jabrlanuvchi sifatida Adeliya opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshiman, rahmat.
Shu bilan birga bugungi eshittirishimizda taniqli huquq himoyachisi Abdujalol aka Boymatov ham ishtirok qilmoqda. Abdujalol aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jurnalist Anvar Usmonov Germaniyaning Myunxen shahridan biz bilan Skype'da aloqada. Eshittirishimizni boshlashdan oldin, demak, qonun haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Senat qabul qilgan qonun xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonundir. O'zbekiston fuqarolarining xususiy mulkka egalik qilish huquqlari 1992-yilda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan. Biroq kuzatuvchilar fikricha fuqarolarning bu konstitutsiyaviy huquqi buzib kelinayotir. Bunga so'nggi yillarda o'zbekistonliklarning uylari buzib tashlanayotgani, tadbirkorlik obyektlarini tortib olinayotgani kabi holatlar misol bo'la olishini aytmoqda mutaxassislar. Markazi Vashingtonda joylashgan Tinchlik jamg'armasi e'lon qiladigan davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekiston eng quyi pog'onalarga qo'yib kelinadi. Bu reytingni tuzishda qo'llaniladigan mezonlardan biri ham hukumatlarning xususiy mulk huquqini qanchalik hurmat qilishi bilan bog'liqdir. Abdujalol aka, siz boshlab bersangiz, ya'ni O'zbekistonda mana qonuniy jihatdan xususiy mulk kafolatlangani mana 92-yildan beri mavjud, lekin bugunga kelib mana shu qonun qabul qilindi va ayni paytda ko'pchilik xususiy mulk kafolatlanmaydi deb aytib keladi. Abdujalol aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Agar xususiy mulk kafolatlangan bo'lsa edi, O'zbekistonda biznes yuritish uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan bo'lardi, O'zbekiston rivojlangan bo'lardi. Men hozir shu mana Jahon bankining Doing Business degan bir saytga, sahifasiga kirdim. Ya'ni O'zbekistonda biznes yuritish bo'yicha hozir 183 ta mamlakatdan 166-chi o'rinda ekan. 2011-yilda 164-chi o'rinda bo'lgan ekan. Ya'ni o'zi O'zbekiston juda quyi holatda, lekin yanada ahvol yomonlashgan. Mana oxirgi voqealar MTS yoki mana bu turk biznesmenlari, umuman juda ko'p chet mamlakatlarning biznesmenlari mulklarini yo'qotdi, bizneslardan mahrum bo'ldi. Endi shu narsa O'zbekiston fuqarolariga ham tegishli. Alo, yaxshi eshityaptimi?
Men eshityapman, Anvarman.
Agar Qozog'iston, Rossiya yoki Chexiya bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu mamlakatlarda odamlarga yerlar xususiy mulk berilgan, keyin savdo do'konlariga, ham o'zlarini xususiy mulki, lekin O'zbekistonda yerlar ham, savdo do'konlari ham yerga berilganligi uchun xususiy mulkchilik juda kam. Bu qonun asosan shu hukumatni yuqori doiradagi kishilarga yoki hokimiyat hokimda atrofdagi kishilarga tegishli ularda xususiy mulkchilik bo'lishi mumkin biznes yuritish uchun. Shuning uchun bu qonun men o'ylaymanki faqat xo'ja ko'rsinga qabul qilingan, buni O'zbekiston uchun unchalik biznes muhitini yaxshilash uchun hech qanday ahamiyati yo'q.
Abdulla aka, bu yerda O'zbekiston bilan bog'lanishda muammolar chiqdi, shuning uchun uzr so'rayman. Demak, Anvar aka, sizdan eshitsak, ya'ni bu qonun haqida.
Bu qonunni 20 yil oldin Oliy Majlisdan o'tkazish kerak edi. Bilmadim, qonun o'zi yaxshi, lekin qonunni unaqa kim saqlaydi shunaqa qonunni? Men bitta misol sizga aytaman. Toshkentda mening merosga tushgan uyim eng yaxshi joyda, Tlachanskiy sentrda, o'sha eng unaqa hozirgi paytda juda ham yaxshi joy. 15 yildan boshlab premyer-ministr Shavkat Mirziyoyev o'z komanda bilan sekin-sekin hamma mana shu haligi butun rayonni o'z qo'liga olayotgan. Kuchi bilan, bittasi bilan, pul bilan unaqa shu uylarni sotib oldi. Mana masalan, misol uchun mana uyimni, merosga berilgan uyimni oldab sudrab, xotinim bilan ajralganman 25 yil oldin. Uni hisobidan uni bilan kupli-prodaja dogovor qilib, o'ziga mana bitta anjonlik kelgan prokuror xodimi hozir uyini sotib olgan. Mana shu narsa mayli, man misol uchun aytyapman. Bu mayli maniki shaxsiy ishim, lekin butun O'zbekistonda man ko'p o'sha misolni bilaman. Samarqandda bo'lgan fabrikalar, Buxorodagi konvolni kombinatni nima bo'lgan, Anjonda qanaqa bo'lgan, shu qonun agar endi mayli tushunarli, agar sal sharoit o'zgarsa-chi, man ikkita qo'lni ko'taraman, lekin man ishonmayman shu qonun uluq, lekin o'zimizdagi katakollar quruq. Mana shu mani fikrim.
Anvar Usmonov fikrlaydi, jurnalist. Endi hozir biz bilan mana Xorazmdan Adiliya Xudoybergenova ishtirok qilmoqda. Demak, O'zbekistonda mulk to'g'risidagi qonun qabul qilinyapti, xususiy mulk himoya qilinadigan, kafolatlanadigan bo'ldi. Sizning fikrlaringiz, Adiliya opa, siz menimcha bir uyingizni buzishgan yaqinda.
Yaqinda emas, 1 iyulda o'sha nimada 2011da o'sha bizdan chalarimiz tekis bo'lgan, nima bilan yerdan ketib bo'lgan, chunki man chet mamlakatda edim, kelganimda уже mani joyim yo'q edi. Bu birinchidan, bu mani huquqimni poymol qilish degan summani bermadi. Berdi 38 million, 38 millionni пересчет dollarga qilganda 13 ming dollar bo'ladi ekan. 13 ming dollarga ikki xonali kvartira hech kim bermaydi. Hozirgi qurilayotgan bino 3 xonalini olmoqchiman, sotib olmoqchiman, 120 million turadi. Man qayerdan olaman, chunki man pensionerman.
Adiliya opa, men bilishimcha sizni Urganchni markazida yaxshi pishiqg'ichdan qurilgan uyingiz bo'lgan va bu uy sizdan ruxsatsiz olib qo'yilgan va buzib tashlangan. Siz uni evaziga sizga berilayotgan tovon pulidan qoniqmagansiz. Shunaqa deb tushundimmi?
Я скажу по-русски. Я извиняюсь, конечно, я не смогу.
Бемело, гапируйте.
Дело в том, что с самого начала мои права были нарушены в отношении моего жилья. В данный момент, вот сейчас, я хочу въехать в свою квартиру, но пока я не заплачу эти 120 миллионов, я не имею права туда войти. Сейчас у меня такой план. Такая мысль. Естественно, я эти деньги найти не смогу. Заплатить я не смогу. 17% пенсионеру вообще не положено кредит платить. Значит, выходит так, что я остаюсь сейчас на улице. Я в центральные органы местной власти, то есть в Ташкент, я писала в 3 органа президенту, Кабмин написала Мирзияеву и написала в Центральный комитет по правам человека. Однако, к сожалению, все мои жалобы перенаправлены были в Ургей. Я в Ургей была в Хакимиате в областном. Заместитель областного хакима Рузмет Храджапаев по строительству зам. Он мне вообще в грубой форме во время приема приемный день я пришла. Он мне сказал, а чего вы сюда ко мне пришли? Идите, подавайте в суд. Это было, я была вообще шокирована вот этим приемом. Когда я ему задаю вопрос, когда было так, чтобы гражданин мог обратиться за своими правами в суд, и подавая в суд государству, это же государство снесло мою квартиру. И когда было так, чтобы гражданин мог выиграть судебный процесс против местной власти.
Аделя Апа, мы чундик, я не муамайз чундик, сизны өзі хусусию мүлік еген сифатыдаги хуклариңіз поймал қылинген. Айни пайтта мәлі, яңгі қануын 30 август күні. Сенат тарафыдан мақулланды. Бунге мунасабатыңыз қанақа?
Дело в том, что вот я сейчас вам до этого что сказала. Этот закон, он прекрасный. Но так как вот до меня кто выступал, да, на узбекском языке, у нас законы прекрасные, лучше, чем в Европе. Но они не исполняются, к сожалению, к великому. И вы знаете, я бы очень хотела когда-нибудь вообще встретиться с президентом нашей республики, вот, чтобы он знал, у кого брать интервью. Я на свою точку зрения сказала, но, к сожалению, я не могу этого сделать. То есть в прошлом году, когда ломали, нам обещали все. К нам как бы такое было доброжелательное отношение, такие все вежливые, такие культурные. Машину нужно, пожалуйста, вот это что вывезти надо, пожалуйста, рабочий, пожалуйста. Как не виду, все, мы остались со своей бедой, со своим горем.
Слушайте, хопкет, я уйнюсь бореду, уйнюсь хопкет, Аделия, поэнди, мэна... Sizdan boshqalar ham bor, men Qo'qon bilan bog'lansak, Qo'qondan Nosir aka, Qo'qonlik tadbirkor, demak, u kishining muammolarini eshitsak, Qo'qon, demak, Nosir aka bizni eshityapsiz, mana. Qonun haqida eshitdingizmi?
Endi mana qonun chiqdi, bizam xursand bo'lib turibmiz, bir vaqtda rivojdan bo'yamiz. Hozir mana shu bilan nima shug'ullanyapti? Mana tadbirkorlarni himoya qilish markazi bor O'zbekistonda. Hamma hujjatlar topshirganda o'shalar hozir nima qilyapti? Shug'ullanyapti. Bu bizniki o'sha nima qilib shu maktub boshqaruvdan sotib olingan, pulni o'tkazilgan, parashyutlar hamma yo'g'i bor. Bu menga hozir qarashmayapti. Yaqin yarim milliarddan oshdi summa maniki. Keyin yaqin 10.5 yer berish kerak. Buni hozir hakamlar tadbirkorlar himoya qilish bo'yicha shug'ullanyapti. Ular hozir prokuraturaga xat berdi. Shunaqa nimadali noqonuniy ishlarni nima qilib Qo'qon shahar prokuraturasi, Farg'ona viloyat prokuraturasiga xat berdi, Qo'qonga berdi. Hozir o'shani nimasini kutib turibmiz. Nima qilib bitta mansabdor shaxslar aralashgan nima bo'lgan nima qiyin bo'lyapti, qiyin ko'chyapti. Prokuratura atishka deydiku, shuni bilan shug'ullanyapti. Nima qilib manga qarshi nimalar hujjatlar qilib qilishyapti. Endi o'sha hozir man o'sha Toshkent shug'ullanyapti, ajrolmas yaxshimiz, sudga beramiz deyapti. Mana nimalarni ham noto'g'ri chiqqan nimalarni ham hammasini ma'naviy zarar qilib sizga nima qilamiz deb maxsus jinoiy ish ochtiramiz deyishyapti. Juda qattiq harakat bo'lyapti. Endi hozir kecha mana televizorda eshitdim shunaqa nimani, juda xursand bo'ldim. Demakki u haligi yiltir hozir talon taroj qilib davo qilganda 1 million to'laganlik to'g'risida hujjat yo'q hech qanaqa. Manda fakt o'sha nimani to'langan summa arishenishi keyin o'sha maktubda savdodorni haqiqatda mulki uchun to'langan pul degan ma'lumotnomasi bor. Bunga ham e'tibor berishmayaptida.
Demak Qo'qondagi tadbirkor Nosir akani juda katta mol mulklari, yerlari olib qo'yilganini aytmoqda. Ayni paytda bularni qaytarib olish uchun mana shu O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30 avgust kuni ma'qullagan xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlash to'g'risidagi qonun yordamida mana shu o'zini mol mulklarini qaytarib olmoqchi Nosir aka.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Albatta, qonun yaxshi deyapti mana. Adila opa ham aytdi, lekin nimaga ishlamayapti mana shu yaxshi qonun? Bu savolni biz eshitirishimizdan sal oldin O'zbekiston Senatining Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonimga berdik.
Abdullaga yomoni o'zi yo'q. Nimagaki har bitta qonun
qabul qilinayotganda albatta jamiyat, xalq, davlat bunga tayyor ekanligini va bu qonun jamiyat, davlat har bir fuqaro uchun kerak ekanligini o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt tomonidan parlamentga shu qonunni qonun loyiha tarzida kiritadi.
Svetlana opa, bitta savolim bor. Mana O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan paytda siz aytgan juda ko'p asosiy gaplar yozildi o'sha. Masalan, O'zbekistonda xususiy mulk muqaddasdir, daxlsizdir degan so'z bor edi va oradan masalan shuncha 15-20 yil o'tib, maxsus qonun qabul qilinyapti. Ya'ni bu oraliqda nima edi, ya'ni shuni tushunmayapman. Chunki asosiy qonunimizda bor-ku bu fabulalar hammasi. Daxlsizligi masalan mulkni.
Abdulla aka, savolingiz juda o'rinli. Lekin har qanday hayotdagi u yoki bu jarayonlarni bitta asosiy qonunda yoritib bo'lmaydi. O'shuning uchun ham 128 ta moddadan iborat kichkinagina, lekin juda ko'p qirrali mazmunli bizning konstitutsiyamizda hamma narsani aks ettirib bo'lmaydi. Va shu xulosaga kelish uchun yana bir bor suhbatimizni boshida aytganman, jamiyat, davlat, xalq, har bir fuqaro shunga tayyor bo'lish kerak. Chunki qonun qachonki kuchli bo'ladi, qachonki uni ijrosi ta'minlanadi. Vaqt soati keldi. Hamma narsani Abdulla aka tahlil va taqqos qilgandan keyin uni baholashga huquqiy paydo bo'ladi. Ba'zi bir davlatlarda, misol uchun 200 yil, 300 yil shu jarayonlarni o'tadi. Bizning davlatimiz 21 yillik ichida mashu xulosaga keldi. Ma'nimcha bu faqat hurmatga sazovor deb qabul qilishingiz mumkin va men O'zbekistonni fuqaro sifatida, huquqshunos sifatida, ona sifatida mashu jarayonlarni olqishlagan holda qabul qilaman.
Endi bundan qarangda mana yo'q, men savolim bor edi. Savolim mana bundan 10 yil oldin O'zbekiston aloqa vazirligidagi o'sha paytdagi bitta huquqshunos aytuvdiki, bizdagi mana bu pochta haqidagi qonun deklarativ ko'p narsa, Britaniyanikida detallashgan, odamni xatni uyigacha borishigacha uzoq vaqt tayyorlangan deb shunaqa bo'lsa deb orzu qilgan edi. Demak, o'tgan 10 yil davomida o'sha huquqshunosni orzulari amalga oshyaptimi? Ya'ni
albatta, nafaqat huquqshunoslar, oddiy fuqaroni ham o'sha orzular ro'yobga chiqarilyapti. Hamma narsani shoshilmasdan o'zi farqqa shoshilgan qiz erga yalchimaydi degan maqol ham bor. U sharqiy odamlar hech qachon u yoki bu qarorni qabul qilganda shoshilmasdan o'ylab, do'ppini bir joyga qo'yib, achchiqini choyi damlab, o'sha bir kela choyni ichib, keyin xulosa qilishi menimcha juda to'g'ri. Jamiyat, davlat, xalq tayyor, mashu qonun qabul qilindi.
Endi bizga odamlar aytayapti, adolat nuqtai nazaridan bir odam noto'g'ri yo'llar bilan bir mulkni olgan bo'lsa, o'ziga o'g'irlab olgan bo'lsa, haqsizlik qilgan bo'lsa, endi u xususiy mulkim daxlisi deb o'tiveradimi? Bu yerda bir adolat mezonlari qayerda? Shu masalani qayta ko'rib chiqish masalasi deyshyaptida.
Endi odamlar nima-nam ajraladi hayvonot dunyosidan. O'ziga erkin fikrga ega bo'lishi bilan fikrlashi bilan va shu fikrlarini ovoza qilishi bilan ajralib turadi. Mashu xilma-xil fikrligi ham, dunyoqarashi ham menimcha juda to'g'ri. Lekin mana siz muallaq bir voqelikni aytyapsiz-da, men huquqshunos tarzda va senator tarzda sizga shunaqa javob berishim mumkin. Qonun bilan qonuniy chegara ko'rsatilgan bo'lsa, bu shaxsiy mulkka ega bo'lgan yoki ega bo'lmagan shaxsdan qat'iy nazar shu chegaradan o'tmaslik kerak. Agarda shu chegaradan o'tsa, yoki huquq buzar yoki jinoyatchini toifasiga kirib ketadi. Har bir holat bo'yicha alohida baholash kerak, alohida tergovni o'tkazish kerak va alohida qaror qabul qilish kerak. Chunki besh qo'l barobar emas, har bir jinoyat, har bir huquqbuzarlik holati bir-birisiga o'xshamaydi.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Qonunchilik palatasi, Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaning fikrlari edi. Endi mana Anvar aka eshitdingizmi?
Eshitmayman.
Shoshgan qiz eriga yolchimaydi dedi. Ya'ni sekin-sekin mana 20 yil davomida mana qonunlarni qabul qildik dedi. Demak, sizning fikrlaringiz. Shoshish kerakmi o'zi qonunlarni qabul qilishda? Mana mulk haqidagi qonun.
Buguncha chiroyli gap bo'lyapti. Bilasizmi? Yoshligimda aytdim, menim bu olamdan o'tgan marhum dadamiz bir marta savol berdi. O'g'lim, o'zbek xalqida eng katta guruh qanaqa bilasanmi yo'qmi? Men endi javob bersam, ichkilik, zo'ravonbozlik, boshqa yo'q dedi. Bu gunoh. Lekin eng katta gunoh merosga berilgan narsani boshqa odam qonunsiz o'z qo'liga olgan. Eng katta gunoh. Mana bu gunoh mana shu hukumatda Andijon fojiasi shu gunohdan boshlangan. Nima bo'ldi? Mana masalan, yangi viloyatni rahbari keldi. Haligi Andijon predpринимательlarga aytgan kandidatni beringlar dedi, unaqa mana fabrikani beringlar u bu deb. Ular aytdi, nima uchun? Mana bundan Andijon voqeasi boshlandi. Bundan eng katta guruh mana shu hukumatda. Shu uchun men aytayapman. Agar biz o'zbeklar shu aligi guruh chiroyli uruf odat merosga berilgan narsani hech kim, na hukumat, na bir odam olishi mumkin emas. Merosga berilgan sizsizi qilgan masalan fabrikani uyo buyoqni. Mana hozir bugun juda ham chiroyli gap, shuning uchun men mana fikr shu, agarda ozmos buyoqda issiq shamol kelsa ham juda ham yaxshi bo'ladi.
Anvar Usmonov fikrlari edi, demak mulk tortib olingan o'zbekistonlik jurnalist. Endi mana Abdulla aka Boymatov, siz juda ko'p shikoyatlar bilan ishlaysiz va ayni paytda mana shu qonunni o'qib chiqqan bo'lsangiz, qonunni ruhi juda yaxshi emasmi? Ya'ni professional qonun, mana Britaniyada ham shunaqa qonun bor, Irlandiyada ham shunaqa qonun bor. Ya'ni mulk daxlsiz.
O'zbekistonda qonunlar juda qabul qilingan. O'sha qonunlar bo'yicha o'shalar amalga oshirsa juda yaxshi bo'ladi. Masalan, Irlandiyada birinchi odamni mulki tortib olinsa, bo'lsa, sudga murojaat qiladi. Sud ko'rib chiqqanda kim o'sha qonun asosida qaror chiqaradi. Lekin afsus, O'zbekistonda buning iloji yo'q. Sud tizimasi nihoyatda korrupsiya bo'lgan. Bu sud tizimasi mustaqil emas.
Inson huquqlari faoli Abdujalil Boymatov fikrlarini eshitdik. Endi bir yaxshi tarafini qarasak, Anvar aka.
Jamoatchilik nazorati bo'lishi kerak.
Tushundik bu muammoni. Mana demak Abdujalil Boymatov fikrlari edi. Endi Anvar aka, bu qonunni bir xayrli taraflari haqida gapira olasizmi?
Haqiqatan to'g'ri. Bu qonunni men kecha bugun ham boshqa internetda unaqa bu punktlarni ham topdim. O'qidim bu punktlarni. Juda chiroyli yozilgan. Lekin haqiqatan mana bitta narsani aytyapman. Men bitta fikrimga keldim. Shu O'zbekistonda shunaqa hozir sharoit yomon bo'lib qoldi-yu. Shunaqa bir haligi riyatalar ko'payib ketdi. Mana Gugusha degan haligi prezidentni qizi Xoganlari unaqa. Shuning uchun endi sekin-sekin gaplar juda ko'p bo'lyapti. Odamlar ham norozi. Mayli, ozmos sekin-sekin qarshi bo'lib, lekin o'sha ancha unaqa bir yomon dvijeniyasi bo'lyapti. Shuning uchun shu qonun chiqdi. Mayli, endi qonun nima deb aytyapti? Mayli, odamlar mayli mana hozir sekin-sekin bizlar tuzatamiz hamma narsani. Ko'raylik endi. Mayli, men aytyapman, doim ishonaman. O'zmos o'zgarsa ham ikkita qo'lni ko'taraman. Yana buni deyapman.
Endi ijrosi masalasini bizdan qiziqdik. Qachon ijro qilinadi bu qonun degan savolni mana O'zbekiston Senatining Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonimga berdik. Javob mana bunday bo'ldi.
O'zini jarayoni bor. Mana qonun qabul qilingandan keyin konstitutsiyaviy qonunga binoan Senat to'g'risidagi biz davlatimizni rahbarini imzosiga tayyorlab 10 kunlik ichida shu qonunlarni yuboramiz. Davlat rahbari huquqi bor, bir oy ichida shu qonunni o'rganib chiqadilar. Agarda ma'qul kelsa, imzolab o'sha ommaviy axborot vositalariga rasmiy e'lon qilish uchun yuboriladi. Agarda ba'zi bir jihatlari to'g'ri kelmasa, veto vakolatlari bor, parlamentga qaytarishlari mumkin shu qonunni. 10 kundan keyin biz imzoga beraylik. Bir oy muddati ichida prezidentimiz shu qonunni o'rganib chiqadilar. Agarda ma'qul kelsa, rasmiy e'lon qilinadi. Keyin qonunni o'zida qachon shu qonun qonuniy kuchga kirishi muddati ham yoziladi.
Demak, Svetlana Ortikova xonimga ko'ra, bir oy ichida qonun ijroga kirishi mumkin. Ayni paytda, demak, O'zbekistonda qonunchilik yangi konsepsiyasi yaratilgani va bu konsepsiya muallifi O'zbekiston prezidenti ekanini ta'kidladi, alohida ta'kidladi Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbatda.
Parlament roli, umuman qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan subyektlarning roli va olambor juda katta minnatdorchilik bu konsepsiyani e'lon qilgan bizning prezidentimizga. Ayniqsa bizda hamma g'oyalarni, davlat qurilishi bo'ladimi, jamiyat qurilishi bo'ladimi, davlat notijorat tashkilotlarining qurilishi bo'ladimi, sud huquq tizimini aytasizmi, bizni asosiy g'oyani, asosiy o'sha islohotlarni zamirida bizni davlatimiz rahbari turibdi. Mingdan-ming rahmat.
Demak, biz bilan suhbatlashgani uchun Svetlana Ortikova xonimga ham mingdan-ming rahmat. Endi Anvar aka, mana qonun uchun kimga rahmat aytish kerak? O'zbekiston fuqarolari yoki qonun ijrosi yo'q deyapti ba'zilar. Qonunning o'zi borligini o'zi biror bir narsa bera oladimi bizaga? Anvar aka.
Bu qonun yangi qonun kelgan, lekin bu qonun bitta yo'l. Mayli, tushunarli. Ko'p O'zbekistonda sekin o'zgarmaydi hozir, mana sharoit o'zgarmaydi. Lekin bu qonunga silkasi bo'ladi. Mana masalan, xalqaro tashkilotlari, undan keyin haligi Gaagadagi yo Strasburgning sudida unga bir qo'liga bir qurol berilgan. Agarda masalan, o'shatga ishni bersa-chi, shu qonunni hisobga olib, ancha bunaqa kurashish mumkin. Shu tomondan katta foyda bo'ladi. Shundaysa?
Ha, tushundim. Endi Abdulla aka, sizni nuqtai nazaringiz. Masalan, juda ko'p Adil opaga o'xshagan yoki mana bu Nosir akaga o'xshagan qo'qonlik tadbirkorlar bor. Mol-mulklari olib qo'yilgan. Shu mol-mulklari olib qo'yilgan odamlar mana shu qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova ta'kidlagan mana shu yangi qonun tamoyillariga suyanib o'z haqlarini himoya qilishiga ishonasizmisiz?
Yo'q, ular bu narsani umuman himoya qilisha olmaydi. Chunki qarang, bu qonun aslida konstitutsiya asosida ishlab chiqiladi. Konstitutsiyaga mos bo'lishi kerak. Lekin O'zbekistonda konstitutsion tuzum yo'q.
Abdulla aka, mana O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 30-avgust kuni e'lon qilgan mana shu qonunlar, undan tashqari juda ko'p qonunlarni, demak, qabul qilishga kirishishni o'zi siz aytgan fuqaroviy jamiyat qurish yo'lidagi qadamlar emasmi, ya'ni real qadamlarki, qonunlar qabul qilinyapti birin-ketin.
Yo'q,
mana bugun mana sud ayni paytda mana boshqa qonunlar ham qabul qilindi.
Ijro, ya'ni qonunlarda ijro etish mexanizmi ishlab chiqilmagan. Qonunlar umuman O'zbekistonda ishlamaydi.
Demak, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 30-avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlari kafolatlar to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Ayni paytda mana o'zbekistonlik Adeliya Xudoyberganova va Nosir aka mol-mulklari olganidan shikoyat qilayotganlar, demak, mana shu qonun vositasida o'z mol-mulklarini qaytarish, tovon olish kafolatlari haqida gapirishmoqda. Demak, bugungi eshitishimizda qatnashgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Agar aytilmay qolgan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, aytinglar.
Bir kun bo'lib qoldi. Men baribir ishonaman. Lekin haqiqatan to'g'ri. U o'zi demokratiyani uch o'zi to'qim marhum tomoni bor. Bu mustaqil sud, bu unaqa mustaqil pressa, undan keyin qonunni haqiqiy ishlatish kerak. Shu uchta, agar bu uchta yo'li bilan O'zbekistonga oz-moz borsa-chi, juda ham xursand bo'laman.
Rahmat. Demak, havo mavjlarida Ozodlikni qurultoyi eshittirish edi. Tinglovchilar nomidan men barcha qatnashchilarga rahmat aytaman. Rahmat, salomat bo'linglar. Xayr.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Eshitirishimiz yakuniga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.